que eu son moi intuitiva e moi emocional, aunque despois, bueno, si teño esa cuestión de perfeccionismo ou incluso preciosismo, ou, bueno, certas cuestións, ¿no? que si me psicoanalizo, pues que están dentro, ¿no? de esta creadora ou creativa, o que buscaba era provocacións. Igual que fixen con iso, pois a relación miña con María Reimóndez, con implicadas polo desenvolvemento, tendo un punto de vista, aprender que é un grupo de axuda mutua, como se fai, que tipos de feminismo, que posicionamentos hai de movimento social aquí, onde está o máis postmoderno, máis queer, non? O máis contrasexual, todo isto que a mí me... Igualmente, outras cuestións preocupantes como pode ser a lingua ou a fala.